Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović. Sa vama u narednim minutima o tome kako protiče samit NATO u Velsu, mogućem sporazumu o prekidu vatre u istočnoj Ukrajini, ali i o novinama koje predlaže šef Evropske centralne banke da bi se oporavila evropska ekonomija. Drugog dana samita NATO u Velsu svetski lideri pokušaće da pronađu način kako da se suprotstave pretnji islamske države u Iraku i Siriji. Iako je vojna intervencija alijanse malo verovatna, NATO bi mogao da ponudi obuku za iračke oružane snage, javlja Euronews. Velika Britanija i Sjedinjene države već su poslale određenu opremu kurdskim snagama, a druge evropske države mogle bi da obezbede obaveštajnu i drugu vrstu pomoći, navode diplomatski izvori. Prvi dan samita bio je u senci ukrajinske krize. NATO show, Putinova omiljena komedija. Naslov je teksta koji donosi elektronsko izdanje CNN-a. Svetski lideri optužili su Moskvu da je prekršila pravila nezakonitom aneksijom Krima i najavili nove sankcije Rusiji. Međutim, u Minsku bi danas trebalo predstavnici Ukrajine, Rusije i OEBS-a da potpišu sporazum o prekidu vatre. Economic Times piše da su sankcije samo pretnja jer bi bilo besmisleno da se uvedu ako se primirje potpiše. Nove sankcije odnosile bi se na financije i na naoružanje. U međuvremenu Rusija je zabranila uvoz konfekcijskih proizvoda iz Ukrajine, prenosi Interfax. A sa istom pažnjom koliko je u svetu praćen samit NATO u Velsu, pratila se i konferencija za štampu koju je održao šef Evropske centralne banke Mario Draghi. Tu konferenciju pratila je naš stalni dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić, koju želim dobar dan.
Dobar dan, Evana.
Nataša, Evropska centralna banka smanjila je referentnu kamatnu stopu na 0,05% sa prethodno opet rekordno niske kamate od 0,15%. Šta će to značiti u praksi?
Pa u praksi to će značiti da je na tržištu novca, dakle, jako mnogo novca. Kako od jutra se zaista jako je mnogo komentara na svim stranama ovoj jučerašnjoj konferenciji za štampu i naravno svi se slažu u tome da je mnogo novca na tržištu i to je jedan pokušaj da se izazove inflacija i da se izađe iz onoga što se naziva deflacija trenutno, dakle, koja vlada u eurozoni, a to znači da je zaustavljena faktor. Smanjena je na minimum proizvodnja, ali smanjena je i potražnja, zbog toga je smanjena i proizvodnja, a cene ne rastu, što znači da oni potencijalni potrošači, očekujući da cene još više padaju, ne kupuju, suzdržavaju se od potrošnje, znači stala je i potrošnja, stala je potražnja, proizvodnja i potrošnja. Dakle, kako izaći iz te situacije koja preti da uzdrma građevinu Evropske unije koja se gradi već 60 godina i nikada nije bila u ovakvoj krizi. Kriza sada ulazi skoro u sedmu godinu i mnogi naslovi danas upotrebljavaju reč panika kao nešto što su mogli da detektuju na toj jučerašnjoj konferenciji za štampu.
I šta bi zapravo bile posljedice onda po realnu ekonomiju? Šta bi to značilo za jednu Francusku, za jednu Italiju?
Šta će to značiti, to ćemo tek da vidimo, kako kaže jedan od analitičara, dakle u tih brojnih analiza koje sam imala prilike jutros da pročitam ili čujem. Dakle, šta će to značiti, mnogi kažu pa ulazimo u zonu nepoznatog. U svakom slučaju, centralna banka i njen, dakle, predsjednik Mario Draghi pokušavaju ono što su pokušali u junu i nije im uspelo, a to je da snizivši stopu kamatnu po kojoj pozajmljuju novac privatnim bankama, jer države od centralnih banaka ne mogu da pozajmljuju novac. Dakle, centralna banka, bilo da je državna, bilo ova evropska o kojoj je reč, ona pozajmljuje novac samo privatnim bankama. Oni su snizili kamatnu stopu na istorijski najnižu moguću lestvicu I dakle sledeći korak, kako stručnjaci procenjuju, jedino bi mogla da bude štamparijama, da ona već i sada uveliko radi. E sada, snizivši novac, znači vi ste komercijalna banka, dolazite u Centralnu evropsku banku, vi pozajmite po dakle beznačajnoj kamatnoj stopi, dobijete novac, to, tako reći, besplatno. I vi ga sada prodajete. Ono što Evropska centralna banka očekuje, to je da banke otvore povoljne kreditne linije, pre svega za mikro, znači to su preduzeća do 10 koje imaju do 10 radnika zaposlenih, ili srednja preduzeća koja imaju više od 10 radnika zaposlenih. Dakle, da tim preduzećima se otvore povoljne kreditne linije, ne bi li se nekako pokrenuo taj posustali ekonomski točak. To se prošli put u junu, kada je stopa smanjena na 0,15, nije dogodilo. Zbog čega? Zato što su banke nastavile da rade dve stvari. Radije da pozajmljuju novac državama, koje su ionako prezadužene, pa makar i po negativnoj kamati, što znači plaćaju im da bi države sad uzele novac. I sa druge strane, da ulažu u spekulativne poslove, dakle, naročito na tržištu novca, kupujete jene, prodajete funte i tako dalje, to su spekulativna događanja koje nemaju nikakve veze sa realnom ekonomijom. Dakle, banka centralna prošli put odlučila da onda uvede negativne kamate i da kazni one banke koje od nje, privatne banke, koje od nje pozajmljuju novac, a ne ulažu ga u realnu ekonomiju. Međutim, ni ta mera nije ništa donela. E sada ćemo vidjeti da li ovo rekordno snižavanje, da li će nešto doneti. Mnogi stručnjaci su skeptični jer oni kažu, stvar je relativno jednostavna. Ono što znamo, to je klasični zakon. Kada vi imate jedno nepovoljno ekonomsko okruženje, znači vlada jedna opšta nesigurnost, svuda oko nas kad se okrenemo, vi vidite samo neki novi rat je izbio, neko je nekog napao, neko je nekog optužio i pretio mu da će da ga napadne i tako dalje, onda investira se gde? Investira se tamo gde je najsigurnije novac. Znači, sada su države zaista u situaciji da im je novac na dohvat ruke, vrlo jeftin novac, vrlo jeftini krediti, i to je nešto što smatraju analitičari u stvari loše. To je jedan otrovan poklon za dve prezadužene države koje su na ivici katastrofe, to je Francuska i Italija. To su dve velike ekonomije. Francuska ima 2000 milijardi duga, a Italija ima 1800 milijardi duga. Znači, ovo iznošenje novca na tržište znači samo da će tim državama biti rečeno, dobro, možete da nastavite po starom, mislim, pričajte o tome da ćete da sprovedete reforme i da ćete da reformišete tu parazitsku ogromnu državnu mašineriju koja guta novac, ali vi u stvari možete da nastavite po starom. Sa jedne strane, dakle, analize pokazuje da bi Francuska i Italija na neki način bile u situaciji, su primorene da prihvate taj poklon, otrovan, kažem, po mnogima, koji, išavši linijom lakšeg otpora, kako mi idu političari obično, jer zašto bi sad neki političar, neka politička garnitura rizikovala da izgubi sledeće izbore, ovo je lakše da se ponovo zaduži i to po jeftinoj kamati i tako dalje. Sa druge strane, mnogi nazivaju ove mere Marija Dragija, izbacivanje toliko novca na tržište i u stvari izazivanje inflacije, idete ka tome, kako bi cene počele da rastu i kako bi potrošač bio stimulisan da kupuje, rekavši evo sad ću da kupim jer sutra će biti skuplje, i kako bi izvoz bio stimulisan. Dakle, kažu da je to provokacija Nemačke. Nemačka je zaista ljuta, to je očigledno.
A zašto je Nemačka ljuta i nezadovoljna ovom pričom?
Pa Nemačka je već najavila da će biti ljuta i juče smo shvatili da odluka Evropske centralne banke nije donesena jednoglasno, dakle Nemci su bili protiv, Berlin je protiv. Zašto? Berlin je jedina zemlja, Nemačka je jedina zemlja koja ima suficit. Njen rast je nešto stao, nije onakav kakav je bio recimo ranije ekonomski, ali oni imaju suficit, znači oni su štedjeli i oni koji su štedjeli sada su kažnjeni. A šta to znači? To znači ono čemu se Angela Merkel, kancelarka, oduvek protivila, to je ujednačavanje finansijskih dugova. To znači oni koji su dužni, koji su u deficitu, sada su dobili novca i na neki način su nagrađeni, ali tako što će to faktički indirektno da plate oni koji su štedili. Dakle, vi imate jedno solidarno ujednačavanje dugova na evropskom nivou, ne bi se spasla evropska građevina. Berlin je uvek bio protiv toga i rekao je da na toj bazi evropska budućnost ne može da se gradi i da oni ne žele da plaćaju za tuđe, kako da kažem, gluposti, kako je činio recimo Berlusconi, znamo gde je sada Italija, sve je to posljedica onoga što je ranije bilo činjeno. Tako da je, atmosfera je zaista nimalo, kako da kažem, nimalo vedra i velika je neizvesnost i ova neizvesnost koja se tiče pola milijarde ljudi koliko živi u Evropskoj uniji, ona se dakle sa ovog financijsko-ekonomskog plana reflektuje naravno i na politički plan, jer vi vidite da su se duboko kompromitovale ono što se zvalo tradicionalno desnica i levica i da faktički imate sada jedan pol takozvanih patriotskih partija krajnje desnih kao što je Nacionalni front u Francuskoj koji zaista izbija ovde i koristi situaciju i izbija kao neko ko nudi nešto ključno, nešto konkretno, a to je raskid sa Evropskom unijom ovakva kakva je do sada bila i koja je svoju sudbinu, može se reći nažalost, u zagradi vezala za model neoliberalne ekonomije i tržišta koje se potpuno samo reguliše. Videli smo rezultate, nisu baš najbolji.
Ako se ima u vidu da sve najveće banke mogu sada po ovoj, dakle, besmislenoj kamatnoj stopi da dobijaju kredite, a znamo da prema izveštaju Koalicije za borbu protiv nuklearnog naoružanja, upravo najveće banke najviše investiraju u proizvodnju nuklearnog naoružanja. Kakve će onda sve ovo posledice imati za aktuelna krizna žarišta u svetu?
Pa to je zaista teško pitanje, ali možemo zdravo razumski, možemo samo da razmislimo i da postavimo stvari, ovo što ste rekli, da to je jedan izvanredan izveštaj organizacije Pax Christi i koalicije za borbu protiv nuklearnog naoružanja s početka ove godine, koji je objavljen i koji kaže da kod 300 banaka i osiguravajućih država, dakle najvećih na svetu, postoji spisak, da su to su najveće evropske banke, Deutsche Bank, Barclays, Credit Agricole, najveće američke banke osiguravajuća društva, uložili su 314 milijardi, dakle, uglavnom privatna preduzeća koja proizvode nuklearno naoružanje. Šta reći? Očigledno je, to je nešto, dakle, ova ulaganja se tiču proteklih godina i sad s obzirom na ovo što vidite na političku kartu sveta trenutno, naročito na vojnu kartu sveta trenutno i sva ova događanja, vi vidite da su izgleda, nažalost, ta njihova ulaganja imala dubokog smisla, nisu ulagani nigde drugo. Da smo vi i ja sada Nevena u nekom posedu nekih milijardi, najverovatnije sa stanovišta dobiti isključivo i profita, ne morala, bilo bi da uložimo u neku fabriku kao Boeing ili tako neko ko proizvodi nuklearne rakete ili na primjer Fin Mekanika italijanska koja proizvodi nuklearno oružje i koja usavršava nove modele. Tako da sve to zajedno o čemu smo sada razgovarali deluje dosta kao jedan cinična prilično slika sveta i ponašanja finansijskog sektora koji faktički
vrlo uznemiruje.
Ima zaista jednu moć nesrazmerno veliku nad državama i nad društvima i apsolutno su demokratije i parlamenti koji više ne izglasavaju ni jednu faktički vojnu takozvanu intervenciju, više nema ratova, samo intervencije postoje, faktički su parlamenti kao jedini glavni kontrolor i glavni svedok demokratije u jednom društvu potpuno skrajnuti i postoje više kao neka fasada.
Nataša, hvala na uključenju u novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9:54, novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju Aleksandar Petrović, kolega iz redakcije Program za decu i mlade, urednik i voditelj Talasanja. Dobar dan.
Dobar dan. Svašta nešto se piše danas. Da krenem ja odmah, onako taksativno, nemamo baš mnogo vremena. Dakle, pre svega bih pozvao ljude da na naslovnoj strani našeg web sajta, dakle RTS-ovog, pogledaju članak o cenama grejanja za predstojeću sezonu, i to je jedna jako zanimljiva stavka, odnosno uporedite ono čime raspolažete sa onim čime bi mogli da raspolažete, pa eventualno i da uštedite nešto u budžetu. Ja naravno ne sugerišem sada kako treba da se greje ili kako može ili sve ostalo, ali prosto jako je zanimljivo uporediti. Nekada su na ceni bili stanovi sa centralnim grejanjem, pa je to bilo kao najjeftinije i tako dalje. Sad ispada da je sve obrnuto. Mislim,
ali to se iz godine u godinu menja.
Jeste, tako da u svakom slučaju pogledajte, jako je zanimljiv članak. Što se tiče ostalih medija, u Politici, recimo, se pominje gostovanje edicije 100 slovenskih romana na sajmu knjiga u Moskvi, a predviđa se i promocija iste te edicije kod nas na sajmu knjiga. Sad, pošto ja sajam knjiga zaista smatram jednim od centralnih događaja, bar u mom ličnom životu u toku godine, ja jedva čekam sajam knjiga, i ovu ediciju 100 slovenskih romana. Baš me zanima šta će se naći u toj ediciji, odnosno po kom kriterijumu je tih 100 odebrano. Danas se slavi 50 godina Đerdapa, tako da ja sad tu ne bih mnogo dodavao, svi znaju značaj prosto hidroelektrane Đerdap. Ono što ovih dana opet dolazi u negde žižu javnosti, a opet Politika piše o tome, evo na 17. strani, švercovanje u gradskom saobraćajnom prevozu u Beogradu. Vidim da su se pojavili kontrolori koji obaveštavaju građane unapred kad će da uđu, da ne bi ih uhvatili i tako dalje. Mislim da ovde sad opet dolazimo u neko vrzino kolo. Mislim, prosto postaje sve apsolutno besmisleno. Ljudi sa mesečnim kartama koji ne stignu da se otkucaju.
Koji moraju da se otkucaju, ja ne znam u kojoj onda svrha mesečnih karata.
Upravo to, da. Kao, oni su šverceri, ako se ne otkucaju, ovi koji ne plaćaju kartu, mislim, potpuno luda kuća, tako da...
I živo me zanima koji je procenat poboljšanja tih ljudi koji ne plaćaju. Zapravo se uvijek maltretiraju oni koji plaćaju.
Negde sam pročitao, mislim, juče ili prekjuče, da je neko iz gradske vlade saopštio da je poboljšanje 20%. Sad, šta to znači?
Za ovih proteklih 5 dana, od kad
jeste. Što i nije tako teško ako je prethodno... ostavit ću ovde 3 tačke, dodajte sami po nahođenju. Predviđa se i dalje porast sredstava koji dolaze od naplate karata, ali dobro, o tom potom. Ono što je kulturu negde obogatilo, to je ono što se našlo u Blicu na 7. strani, a to je članak o... otvaranju, odnosno otkrivanju najvećem spomeniku Nikoli Tesli, dakle njemu lično posvećen najveći spomenik, je otkriven juče u Pragu. Spomenik je težine 5,5 tona i izliven je u bronzi. Noću će biti osvetljen, zaista veliko i lepo priznanje. Svi znamo ko je Tesla, tu više ne treba ništa dodavati, ali evo sad jedna zanimljivost. 18. septembra u škotskoj referendumu o nezavisnosti. Divna, sarkastična vest. Laboristička partija Britanska je pozvala građane u Škotskoj da izglasaju ne, a to će isto učiniti vladajući Torijevci. Pa šta ste očekivali od Engleza? Da im kažu da kažu da. Mislim, stvarno, ovo je jedna vest od onih koje prosto ne moraju ni da se štampaju. I dve stvari još, i mislim da završavamo emisiju. Prekiče je odigrana prijateljska utakmica Villarreal Celtic, u kojoj je kapiten Villarreala bio mladi fudbaler oboleo od kancera, koji je dao prvi gol, i to je poenta sporta. Dakle, treba u humane svrhe usmeravati sve, pa sad nije sve u novcu, zaista.
Tako je. A mi u 2:50 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.